U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons kan oopmaak by Openbaring hoofstuk 11. Die eerste helfte daarvan vir vanaand. Goed, as ons die plekke so reg het, kom ons vra net die seën van die Here op hierdie deel. Here Jesus, ons wil ook vanaand uit voor U kom staan, waar ons besig is met dinge wat vir ons moeilik is om te verstaan, en wat ons nie weet hoe dit gaan uitloop nie. En ons vra dat U ons ook net sal verseker in die lees en die deurwerk van hierdie dinge, dat U besig is, ook in die geskiedenis en die toekoms, met U raadsplan, hoe dit ook al mag ontvou. Dankie dat ons onsself veilig in die hande vind. Dankie dat U nie vir die kerk in totale duisternis gelaat het nie, maar dat U ons waarsku van wat kom, wat ons gereed gewees daarvoor, en dat ons onsself kan staaf daarvoor om kerk vir U te wees, ligdraers vir U te wees, totdat U weer op die wolke terugkom. Kom Here, kom breek ook hierdie woord vir ons. Amen. Goed, ons gaan nou verder, nadat die klein boekie van die engel ontvang het, weer so, amper wil ek sê, interlude, wat plaas van die tweede een wat ons kry, voordat die sewende trompet aanvind, en dis die tweede wee wat dan nou volg, na die eerste ene. Hy sê in toe vers 1, toe is daar vir my 'n meesstok gegee, wat soos 'n scepter lyk, en daar is my gesê, staan op en meet die tempel van God, en die altaar en die mense wat daarom bid. Maar die voor of die buitenkant van die tempel is, moet jy heeltemal uitlaat, en dit nie meet nie, omdat in die heidene oorgegee is, en hulle sal die heilige stad vir 42 maande lang vertrap. Ek sal my twee getuies opdrag gee, en hulle sal met rouklere aan my boodskap 1260 dae lang verkondig. Hulle is die twee olyfbome en ook die twee lampe wat voor die Here van die aarde staan. En as iemand hulle kwaad wil aandoen, kom na vuur uit hulle monde uit en verteer hulle die vijande. So moet elkeen doodgemaak word wat hulle kwaad wil aandoen. Hulle het die mag om die hemel toe te sluit, sodat daar gedurende die hele tyd wanneer hulle God se boodskap verkondig, geen reën sal val nie. Hulle het ook die mag om al die water in bloed te verander, om die aarde met allerhande plaat te tref, so dikwels wat hulle het nodig vind. Wanneer hulle echter hulle getuienis klaar geleef het, sal die dier wat uit die onderaardse dieptes uitkom, teen hulle oorlog maak, hulle oorwin en hulle dood maak. Hulle lyk as aan die hoofstraat van die groot stad lê waar hulle die Here ook gekruisig is. Die stad word sinnebeeldig genoem Sodom in Egipte. Mense van die volke, stamme, tale en nasies sal hulle lyke 3,5 daar lank sien lê en nie toelaat hulle begrawe sal word nie. Die bewoners van die aarde sal bly wees oor hulle dood en sal daaroor verheug. Hulle sal vir mekaar geskenke stuur. Hierdie twee profete was immers vir die bewoners van die aarde tot 'n tuistering. Na 3,5 dae het daar echter asem en lewe van God af gekom. Hulle het opgestaan en groot vrees het almal oorval wat hulle gesien het. Hulle hoor toe 'n harde stem uit die hemel vir hulle sê, kom op hierheen. Toe het hulle in 'n wolk na die hemel toe opgevaar, en hulle vijande het gesien. Op daardie oomblik was daar 'n groot aardbewing, en 'n tiende van die stad het in mekaar gestort. 7000 mense het die aardbewing omgekom, en die ander het bevrees geraak, en aan God van die hemel eer gegee. Die tweede wee is verby. Kyk, die derde kom gou. Kom, ons hou die gedeelte op, ek wil graag so deur hom werk. Ons het hier te doen Wat ek dink meeste kommentators en meeste teoloë vir jou sal sê, een van die moeilikste dele in Openbaring, om uit te leen en te verstaan. Wie die twee getuies is, wat het is, en alles wat rondom het is, bly maar vir ons baie duister. So ek gaan maar so nabij in die lyne inkleer vanavond as dit kan, en wil nie ver spekuleer nie, ek dink nie spekulasie is vir ons en vir die kerk enigszins van waarde nie. Ek glo dit sal uitspeel, en ons as kerk en kinders van die Here sal dit uitspeel en sal dit verstaan, maar ons Here het gesê, het gaan so wees. Ons kom nou in die laaste fase, waar die tyd werklik min geraak het. Ons lees in hierdie gedeelte die opstanding, en die eerste, ek wil sê, preoloog van die Antichrist, wat 'n groot rol nou later speel. Een van die groot figure wat afspeel in die laaste oomblikke van die wêreldse geskiedenis, voor die einde kom. Dis hoe ons weet dat die einde naby is wanneer hierdie figuur op die toneel verskyn, ons sal later kyk na hom as persoon. Maar wat ek in die gedeelte vat, voordat ons begin het, so uit bietjie uit mekaar uit dissekteer, is dat God tot op die einde toe nog besig is om sy kinders en sy volk by mekaar te maak. Dat daar nog steeds genade is, dat hy manne bekragtig om die evangelie te verkondig en hierdie donker wêreld op te staan en 'n oproer te maak. Daar is nie 'n plek wat hy ingee voordat hy terugkom en sê, dis nou alles verby en hy laat ons begaan nie. Nou sien hoe ons God se genade bly tot die einde toe. En ek staan verwonder daaroor. Tot die einde toe met hierdie goddelose spulmense en let op soos ons aangaan van hier af, die wêreld en die mense reaksie op al hierdie dinge. Ons sal iewers langs die pad sê, man, los die vervloekte spul, laat hulle na die ewige verderf toe gaan. Maar my Vader het nog steeds besig, soos deur die eeue, dat sy woord en sy evangelie uitgaan. Hier bietjie op 'n kragtige mate. Deur die eeue het hy nog altyd sy profete gebruik, ons sien dit van die Ou Testament of die Nuwe Testament voor die deur, in die kerk van die Here Jesus tot vandag toe nog, manne van God wat opstaan en die evangelie verkondig, wat opstaan vir die waarheid, en die wil van God in die wêreld bekend maak. En dit verander nie tot op die einde nie. En hierdie opstaan van die laaste twee groot predikers, wat hy van praat. Maar hy so twee toneeltjies wat afspeel. Die eerste en een baie interessante gedeelte is eerst die deel oor die tempel. Vers 1 sê daartoe, vir my een meetstok gegee wat soos een scepter lyk, en sê, staan op en meet die tempel van God en die altaar en die mense wat daaraan bid. Nou, een meetstok word partykeer gegee in die Bybel om uit te merk van vernietiging, maar meestok is in hierdie geval en baie ander ook gegee om te meet wat is Godse eiendom. En die baie is kostbaar die tempel en die tempelgebied, die heiligste en die allerheiligste wat uitgemeet word, dit is myne, dit is wat aan my behoort. Te midde van al die dinge is sy eiendom en sy eiendomsvolk wat hy gekies het. Dis die plek van die ware aanbidding, die plek waar die wêreld en die ander mense gekom het, dit was die plek waar net die priesters gekom het, die wat God gedien het in die binnenkring. Die plek van die ware aanbidding. Iets wat Johannes vir ons sê, ook toe Here van die vrou in die woestijn praat, hy sê vir haar, maar daar kom 'n tyd en is nou, wanneer die ware aanbidders, die Vader deur die Gees en waarheid sal aanbid, en die Vader wat wil hê, juist dat die wat hom aanbid het so moet doen, God is Gees en die wat hom aanbid, moet om die Gees en waarheid aanbid. Maar sê hy, van die voorhof in vers 2, en die buitenkant tempel is, moet jy heeltemal uitlaat, dit nie meet nie, want dit is aan die heidene oorgegee. So een deel van die tempel, wat eintlik tempel is, sê die Here, moet dit nie meet nie, ek is nie geplaat daaroor nie, ek het hierdie tydperk oorgegee vir die heidene. Een deel van sy kerk wat oorgegee is vir die ongelowiges. Nou ons hoor die refrein van dinge wat ons nou al baie oor gepraat het, ons in Timoteus ook daarvan gepraat, die wat die uiterlike skyn van die godsdienst het, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here nie, en al die valse gelowiges. En die Here sê maar, ek is klaar met daai deel. Die fokus in hier deel is op sy ware kinders en op sy kinders, uitgemeet, gemerk op sy naam. Matteus praat ook van hierdie deel, Hy sê, gaan deur die nou poort in, die poort wat na die verderf lei is wyd en die pad daarheen breed. Die daar wat daar aangaan is baie, maar die poort wat na die lewe lei is nou en die pad is smal en die wat het kry is min. Net soos die binnenhof, die voorhof is groot en daar is baie wat daar by mekaar kom, maar dan kom jy nou by die heiligste en allerheiligste en daar is 'n baie klein groepie wat geselekteer is en toegelaat is om hier in te kom. En dis God se gedeelte uitgemeet vir hulle. Timoteus, as ek net nou gesê het, het vir ons gesê, hulle sal uiterskyn van die godsdienst sê, maar die krag ken hulle nie. Uitgemeet. In 'n bepaalde tyd, en dis die laaste stukkie tydperk wat hy sê, nie, in die kerkgeskiedenis. Daar is die ware kerk van Heer Jesus Christus, wat nog loop binnen die Hebreë stroom van die valse kerk. En dan sê hy, hulle sal die heilige stad vir 42 maande lang vertrap. Dis die laaste stukkie in die geskiedenis, dis ook die selde tydperk as die antichristus wat ons verder van gaan lees. Maar nou wil ons stilstaan by die getuies, want dis waar oor die grootste gedeelte gaan. Godse genade in hierdie wêreld, Godse genade in die middel van die tweede wee en 'n geweldige oordeeluitsprake, is hy nog steeds besig om te stuur na die wêreld toe. Wie is hulle? Nou ja, dis waar het begin moeilik raak, want kommentators en deur die eeuwe het baie verskillende opinies daaroor, as van die extreme een kant wat sê, hierdie is twee manne, dis twee jode, en is vir Israel bedoel, en al die dinge, dis jou typische Amerikaanse prediker, wat dat sal sê, ek glo nie in die besonderheid van Israel nie, as het laatst daaroor gepraat, wie is die ware Israel, die Bybel praat daarvan, en die wat glo in Gods, die gelowiges, wie is die ware kinders van Israel, sê die Bybel ook, die gelowiges. Ek het geen siening binnen my dat daar nog 'n besondere ding moet gebeur met Israel en Israeliete nie. Daar is 'n vloek op Israel omdat hulle Christus geskruisig het. En God trek niemand voor nie. So ek gaan nie saam met daai deel nie. Hulle mag reg wees en is goed so, God se genade, hy sal nie vergeet van Israel nie. Maar hy gaat hulle nie voortrek en kunst te spuiten van al die ander gelowiges nie. Sy kinders is sy kinders. En etnisiteit maak nog nooit by ons saak nie. Van die begin af, ons sing het in Genesis 12, vir Abraham in jou sal die volke van die aarde geseën word. Dit was vir ons stel om van allemaal uit te gaan. Israel het gedink, hy is iets besonders. God het niemand wat hy voortrek nie. Twee is belangrik, want dis twee wat nodig is, om te getuig, om iets te bevestig dat het waar is in hof. En daarom hierdie deel van twee getuies. So daar is van die een kant mense wat sê, dis twee persone, tot die ander kant wat sê, dis die kerk en die symbool van die kerk. Party sê, dis een symbool van 'n beweging wat plaasvind hier in die laaste tye. Maar ek wil nou net nou weer terugkom in het antwoord daarop. Maar wat in die gedeelte van ons kenmerkend is, in die twee, is twee persone uit die Ou Testament. Wat vir Israel nog altyd was, dat hulle verwag het, dat hulle weer sal terugkom. En julle weet wie dit is, Moses en Elia. Maar die jode erken nie, dat Jesus en Elia daar was nie, hy was daar op die berg, saam met Christus. So die profesie is klaar vervul. Maar iets in die profesie bly ook nog voortbestaan, want ons sien hier iets van die type van Moses en die type van Elia aan hierdie twee persone. Die water wat in bloed verandert, ons herinner jou aan Moses en die dinge wat hy gedoen het, dat hulle met vuur verdelg word. Ons dink aan Elia en dit wat hy gedoen het, en dat Elia opgegaan het, lewendig die hemel in, en Moses wat self deur die Here weggevat is. So ons sien 'n typiese kenmerke daarvan, uit die Ou Testament en die vervulling daarvan. Maar ek wil kyk na hulle self as persoon, en as 'n paar dinge wat hier beskryf word. Hulle verpligting, hy sal die twee getuies die opdrag gee in vers 3 en hulle sal rouklere aan by boodskap 1260 dae lank verkondig. Hulle baie spesifieke opdrag om die boodskap, die evangelie, te verkondig tot aan die einde toe. Dit is die mandaat van die kerk, is die mandaat van die gelowiges en solank daar 'n kind van die Here op aarde is, sal hierdie voortgesit word. Ek het al vir julle vertel, want as ons praat oor openbaring en deel, kan ons nie wegbeweeg van een richting wat sê dat die kerk word weggeneem in hierdie moeilike tyd voor hierdie ding wat ons nou van praat. Dit is mense wat sê, as die wegraping, dan word die kerk weggeneem. Dan vraag ek vir jou nou, Soos ons verder aankom, as jy sien hoe hardkop ons nou in probleme met die wegrapingsteologie. Want wie gaan die woord verkondig? Aan wie gaan die woord verkondig? Die evangelie kom nooit anders te behalwe deur 'n mens. 'N Gesant van hom, geroepe deur hom. En dit bly tot op die einde. So ek kan nie inval daar nie, daar is te veel dinge in die veral in Openbaring. As jy baie mooi kyk en verwysings en kruisverwysings soos van ons voorstel is om in die Bybel te werk, dan val dit weg. Nog nooit in geskiedenis het God sy kerk weggevat as dit moeilik en donker raak nie. Dis juis hoekom ons hier is. God werk, ons werk. Die prediking bly die nommer 1 manier ook waarop God die wêreld bereik. En prediking vandag word totaal afgemaak in 'n wêreld waar ons leef, nie waar nie. Mense sien dit nie as waardevol nie, hulle sien dit as 'n mors van tyd. Jy moet vinnig doen, jy moet klaar doen. Hoekom? Omdat dit die nommer 1 manier is hoe God werk en deur wat God 'n wêreld en 'n mens bereik. Die ongeredde, maar ook sy kinders. Romeine sê, geloof kom dus deur die prediking wat 'n mens hoor, en die prediking wat ons hoor is die verkondiging van Christus. En dis God se manier, is God se ordening nog deur die eeue. Baie mense kom deur bekering tot deur getuienis aan mense wat hulle praat, maar die horde is deur die geskiedenis nog altyd onder skrifgetroue prediking gekom. En daarom dat die Here in hierdie oprig twee predikers wat hierdie woord verkondig en bemagtig hulle. Iets spesifiek sê hulle het rouklere aangehad, hier praat eintlik van sakklere wat hulle aangehad het. Dis die letterlike, hulle het sakklere aangehad wat 'n verwysing is na rouklere en dit verwys na die manier hoe hulle die evangelie verkondig. Hulle kom nie in die hoogte uit. Bekeer julle sondaars, julle gaan hel toe nie. Skem ons high fire en brimstone predikers. En dis nie die hart van God nie, dis nie die hart van liefde nie. Hierdie manne weet wat die tyd hulle in leef. Die uur wat hulle leef en hulle staan in sak en as en met rouklere aan en smeek. En die einde is nader. Maak jou oop vir wat aangaan en die Here kom. Want daar is erns, daar is nood. En die rouklere weerspreek dit daarvan ook. Die rouklere weerspreek ook van die erns van die oordeel wat hulle weet wat kom. Vir elkeen wat nie luister na hulle boodskap nie. Maar jy word nie gepreek in die hoogte uit nie. Die fancy prediking deur fancy manne met dierklere en deftige karre nie. Dis weer Johannes wat uit die woestyn uitkom en weer op die laaste prediking kom gee. En hulle het vir 1260 dae lank verkondig, 'n beperkte tyd. Daar word aan hulle 'n beperkte tyd gegee. Dis nie die volheid van die tyd as hulle die tyd bymekaar tel wat ons praat tot die einde nie. So voor die einde is daar 'n kort tyd wat die Here nog manne bekragtig om te hierdie wêreld te doen en 'n effek te maak. En ons kan verstaan in die uur waar ons in lewe dat twee mense kan effek hê op die wêreld. 100, 200 jaar terug sê nee, dis nie moontlik nie. Nou kan hy oornag kan die Here dit so plaas dat hulle binne elke huis op elke rekenaar 'n invloed het. Grootste deel van die wêreld verstaan Engels en die wat nie Engels is verstaan Frans. Of dit kan vir hulle vertaal word dat hulle effek kan hê in 'n baie baie groot reikwydte. So ons kan dit dink. Hulle identiteit. Ietsie word daarvan gesê. Maar dit word vir ons geheim gehou met baie goeie redes, so daarom sê ek mense grawe nie waar jy nie hoef te grawe en jy krap nie waar dit nie juk nie. Die Bybel sê nie vir ons nie, so ons gaan nie met nutlose dinge nie. Maar iets van die identiteit word geopenbaar. Hulle sê in vers 4, dat is die twee olyfbome en ook die twee lampe wat voor die Here van die aarde staan. Nou hier is 'n paar klein interessante dingetjies hier op. Olyfbome en olyfolie verwys altyd na die gees en die simboliek van die werking van die gees. En as jy teruggaan na Openbaring en na die begin toe, dan sit die lampe en die sewe lampe is die kerk van die Here Jesus Christus. Dis hoekom party mense sê in hierdie gedeelte, hulle dink dis die kerk wat die boodskap moet doen, maar die gedeelte het probleme daarmee ook. Maar weet, dis nog nie manier altyd nou. Kan jy die mooi simboliek sien van die olyfboom en die lampe en uit die olyfboom vloei die olie vir die lamp. En die lamp is altyd gevoed, want hy staan by die olyfboom. Voor die God van die aarde. Nie soos die ander beskrywings van voor die God van die hemel nie. Want waarom gaan het nou? Oor Godse gerechtigheid op aarde. En waar staan hierdie manne? Voor hom. Tussen die wereld en God. Die Heer het aan die Oude Testament al opdrag gegee, dat ons as kerk en ons as Christen moet in die bres tree vir die wereld. Dis in die gat in die muur staan, dat die vijand nie kan inkom in die stad nie. Dis waar die kind van die Heer en dis waar die man van God staan. Dis in God van die aarde en die oordeel wat kom. En hulle staan daar. En die hele geskiedenis wat daar baie manne, ek dink sommer vinnig terug aan Noag, ek dink terug aan Abraham, en van die andere wat gepleit het, Here, maar moenie straf nie, gee nog kans. Here, al sal net 20 mense in die stad, maar sê nou, jy sal net 10 vind. Sien hoe Lot daar staan in die middel van dit. En hier is ook weer, die rol van die kerk, die Heer die oe op sy lig, maar hier ook prachtig en hierdie manne figureer ook. Maar hulle krag en autoriteit, soos van die grootste profete van die oudheid. Hy sê in vers 5, as iemand hulle wil kwaad aandoen, kom maar vuur uit die mond en verteer hulle. So moet elkeen doodgemaak wat hulle kwaad doen. As God sy wil laat geskiet, sal het geskiet. En God sal het so laat geskiet. Nou partij wil nou sê, dis nie letterlijke vuur wat uit gaan kom nie, dit is, die woord is soos vuur, maar jy weet is, die volgende, die vers 6 letterlijk is, dan weet ek ook om jy vers 5 nou wil symbolies vat nie. So ek vermoed is heel symbolies ook, heel letterlijk ook. En vers 6, jy het ook nie mag om die hemel toe te sluit, so dat gedurende die tyd van die verkondiging geen reën op die aarde sal val nie. Dit is duidelik nie symbolies nie, maar is letterlik. Net soos Elia ook, toe hy die hemel toegesluit het en die hemel oopgesluit. Jakobus sê, hy was een mens net soos ons. En hy het gebid. Hy het gaan staan tussen die wereld en God. En hy het opgetree. En hy het het gedoen. Hy het ook die mag om water en bloed te verander. En dink ons aan die pla van die Egypte en ander pla te tref, so dikwels as het nodig is. En as deel van die evangelie is deel van die boodskap, dis kom in rouklere staan, dis nie oor enige man van God die evangelie wil verkondig nie. Nie in doom en gloom nie. Maar die tyd is min. En wanneer die tyd min is, ruk jy aan sy skouers, maak jou oë op, en die einde is naby. En God gee hulle die mag om dit te doen. Maar dan sê vers 7 weer, wanneer die getuienis klaar gelewer is, God beheer alles, en ek dink dis een van die grootste en die mooiste thema's dwars deur Openbaring, is die volmaakte, volledige beheer van God oor die geskiedenis. Nergens hoef ons te voel, maar alles druk nou rondom ons hande uit nie. Dit is so georden, dit is so gewil, en so sal het gebeur. Ook by hierdie. Nou ek wonder wat hierdie welsvaartsteoloog van hierdie deel sal maak. Maar dink, het is altyd goed gaan en lekker gaan met jou en God geef vir my die beste en ek moet die beste die lewe uittap. As twee van sy grootste profete van die geskiedenis versoot kort uitwerk ook getuig en dan laat hy toe dat hulle doodgemaak word. Dink, die mense moet mooi na hulle theologie gaan kyk. Maar toe die tyd klaar gelever is, toe die dier wat in die onderaardse diepte uitkom, die is die eerste noem en openbaring van die Antichrist. Hy beskryf nie wie die Antichrist is nie, hy beskryf nie die herkomst van Antichrist. Hierso, hy kom uit die helheid. Hy kom om teen hulle oorlog te maak, hulle oorwin en hulle dood te maak. En hy is suksesvol daarin ook. En weer eens in die geskiedenis, lyk dit vir 'n oomblik in die geskiedenis of die duivel 'n baie groot slag geslaan het. Ek kan dink hoe die duivels fees gevier het toe Christus in die graf is nou. Maar ek het nie groot feest gevier toe hy graf oop is nie. Want toe word hulle grootste oorwinning, hulle grootste nederlaag. En weer hier iets, in dieselfde type daarvan, word herhaal. Hulle is doodgemaak. Vers 8 sê, hulle lyk ons aan die hoofstraat van die grootstad le. Hulle word verneder, so erg as jy kan verneder word, hier lyk net dat hulle het le. Almal trap het, almal sing dit. Wereldwijd word het uitgesaai. En dis waar ek, as ons nou kan terugkom na die persoon toe of kerke toe, 'n kerk kan jy nie straat laat lê nie. Nie eens figuurlik nie. Ek weet nie hoe figuurlik jy 'n kerk in 'n straat laat dood lê nie. En 3.5 dae later laat opstaan nie. En dit laat my dink dat my neiging na die teks is twee predikers wat die Here baie kragtig gaan gebruik in hierdie deel. En ek kyk maar die teks en laat die teks mens lei en dis lyk vir my die logiese konklusie daaroor dat hierdie twee manne lê daaroor en ek kan sien hoe CNN en Al Jazeera en ek dink besonder Al Jazeera wat 'n besondere haat vir hierdie mense sal hê omdat hulle 'n moslimstasie is. Hulle kameras daar gaan fokus en herspeel en herspeel en herspeel hoe hierdie manne dood lê in die straat. In die groot stad, die groot stad normaalweg in Openbaring en die Bybel verwys na Rome. Party sê Jerusalem omdat hulle sê die plek waar Jesus doodgemaak is, gekruisig is, maar hier verwys simboliek na die wêreld. En die wêreld waarin Christus gekruisig is. En ek sê dit want hy sê die stad word sinnebeelig Sodom en Egipte genoem. Sodom, die diepte van morele verval, Egipte die plek van verdrukking en slawerny. En dis die wêreld. So hy doodgemaak in die wêreld en daar lê hulle. En dan vers 9 gaan aan met hulle oënskynlike groot feesviering wat hulle het. Al die mense, al die volke, stammentale en nasies sal lyke 3.5 daar sien lê, nie toelaat hulle begrawe word nie. Die bewoners van die aarde sal bly wees, hulle sal juig, hulle sal jubel, gaan partytjies hou, sal selfs mekaar skenke stuur. Ek sien 'n nuwe Kersfees aanbreek, 'n wêreldse Kersfees. En die broer, want sê, die profete was immers vir die bewoners van die aarde tot 'n tuistering. Dis die aard, deur die eeuwe van die kerk van Christus, van die kind van die Here, vir 'n sondige wêreld. En die feit dat hierdie sinnetjie daar is, laat my klaar weet wat die prediking sou behels het en sal behels van hierdie twee manne. Daar gaan geen welvaartsteologie by hulle wees nie. Daar gaan geen uitwys van wees van die beloftes van God, die grootheid van God en die liefde van God nie. Hier sal regtig gepraat word oor die sonde van die mens, die verlorenheid van die mens en die komende oordeel. Ons ken baie sulke profete deur die geskiedenis en God het hulle gebruik vir kragtige herlewings. En weer eens, die laaste keer dat God dit doen in die geskiedenis, rig hy twee manne oor, wat dieselfde boodskap gee, dieselfde getuienis gee, en dieselfde krag gee, soveel so dat die wêreld nie daarvan kan wegkyk nie, nie hulle kop kan dra nie, en soveel so dat 'n wêreld met wil eens, die mense moet net doodgaan, want hy trap op my tone, hy laat my skuldig voel. En wie is hy my te veroordeel, en as hy weg is, dan groot partytjie. Oënskynlik het hulle gewen. Maar, oor daar is ek 'n groot mare in die Bybel. Net soos op daai Sondagoggend, met die opstanding van ons Christus. Net so 'n herinnering daaraan, vir oulaas vir 'n wêreld. Na 3.5 dae, sal haar asem en lewe van God af in hulle kom. Ek wil graag die berig sien wat hy moslim verslaggewer gaan gee as hy dit sien. En wat gaan hy daarvan maak? En het opgestaan en groot vrees het allemaal oorval oor wat hulle gesien het. Wegmaak kan het nie, afmaak kan het nie, lieg soos oor die lijk van Christus kan hulle nie. Want hier gebeur het voor 'n wêreld. En ons weet is voor 'n wêreld wat elkeen 'n selfoon het en kameras het. Anders as Christus, hierso, Christus is homself uit die doop opgewek, Christus is God. Hierdie is manne, hulle het nie hulle self opgewek nie. God het hulle opgewek. Soos hy baie gedoen het in die geskiedenis. En dan gaan hy aan vers 12 toe, en toe sê hy, die harde stem uit die hemel hoor sê, kom op hierheen. En toe hulle in 'n wolk na die hemel toe opgevaar, en hulle vyand het dit gesien. Dis nie die kerk wat hier weggevat word nie, party ons is baie lief om ons na klein stukkies te kyk in die Bybel nie, in konteks nie. Want ek herinner julle, soos ons later aangaan, dan gaan ons nog baie praat van die kerk ook. Dis net hierdie twee manne. En dis hoekom ek sê dat hierdie beweging, die twee manne, kan nie twee kerke wees, of die kerk kan bewegings wees nie, want jy kan dit in die hemel sien opstyg nie. Ons sien die manne opgaan in die wêreld, sien het opgaan en vrees oorval hulle. Soos die Moses en Elia. Net so 'n stukkie interessantheid wat ek opgelet het, en ek nie vreeslik te doen met hierdie teks nie. Jy sal nou verwag het, dat as hierdie twee manne nou die dood het opgestaan, dan het hulle nou eers krag om te preek, nie waar nie. Nou sal hulle reg in die wêreld reg vir hulle, nie waar nie. Het julle opgelet in die Bybel, as iemand uit die dood het opgegaan, het hy nooit, daar's niks van hulle ooit opgeskryf wat hulle ooit gesê het nie. Jy kan deur die Bybel gaan, jy sal nooit kry dat 'n dooie wat dood was, lewendig geword het, enige bydrae gelewer het tot die hele kanon van die Bybel nie. Met baie goeie rede. Die woord van Christus is meer as genoegsaam, en selfs iemand uit die dood uitkom, kan nie hierby byvoeg nie. So hierdie manne het hulle werk klaar gedoen, hulle is voor 'n wêreld opgeneem, 'n wêreld kan dit nie ontken nie, 'n wêreld moet dit verreken wat hiermee gebeur het. En dan sê hulle dan, 'n paar van hulle dan iets aangedoen. Vers 13, die impak wat dit het op die wêreld, daar is onmiddellik 'n groot aardbewing. Dit is nou die tweede wee wat begin intree saam met dit. Hulle is doodgemaak deur hierdie wêreld, en weer inskud God hierdie wêreld en praat hard met hulle. En 'n tiende van die stad het in mekaar gestort, en 7000 mense, ook maar simboliek in die aardbewing, om groot hoeveelhede mense, wat deur hierdie wee omgekom het. Die ander bevrees geraak, en in God die eer van die hemel die eer gegee. Nou ek glo dit gaan wees, maar soos deur die eeuwe tot vandag toe nog is, en Christus tyd ook was, dat as die Here iets groots doen, is daar mense wat dit raak sien, hulle oë gaan oop, en hulle kom tot bekering. Dan is daar baie wat beïndruk is met wat gebeur, en vir die oomblik beïndruk is, en daarvan het ek heeltemal te veel in my bediening gesien, mense wat deur pyn gaan, deur wat ook al gaan, die Here doen groot dinge in hulle lewe, hulle gee lof en eer aan hom, en net later, dan is daar niks daarvan oor nie. En ons sien dat dit nie die hele wêreld wat tot bekering gekom het nie, want dan was dit nodig vir die wederkoms nou. Maar dit was maar 'n klein gedeeltekie, maar ek prys die Here. Daar kom een oes in, ook hierin, as hierdie manne opstaan, dat dit in 'n getuienis, maar in 'n opstanding het hulle ook groot werk van hom gedoen. En dan sluit hy hierdie moeilike gedeeltekie af, nie te sê, die tweede wee is verby, kyk die derde, kom gou. En dan gaan ons aan volgende keer na die sewende trompet toe. So ek vir gesê, dit is 'n moeilike deel, ek kan nie vir julle verder en dieper en meer as dit sê nie. Ons sal saam sien hoe die dinge ontvou. Ek dink nie is baie ver nie. En ek glo dat as hierdie manne opstaan, dan weet ons dit. Ons sal definitief weet as die Antichrist aan beheer is. Dit gaan nie iets wees waar ons wonder nie, want die rest van die deel wat volg beskryf sy regering en hoe groot dit is, en ons gaan dit weet ook. Dinge nou uit te sien, maar die groot genade van my Here, maar tot die einde toe is hy betrokke, sy besig om siele te red. Here Jesus, ek dank U daarvoor. Dank U dat U 'n hart van genade en liefde het. Dat in die doodsnikke laaste ure van die geskiedenis van die mens, dat U nog steeds twee groot predikers oprig, om 'n impak te hê in hierdie goddelose, rebelse, ongehoorsame wêreld. Dat U hulle so bemagtig, dat die wêreld hulle nie kan ignoreer nie, nie kan afmaak as iets anderste nie. Dat hulle die volheid van hulle tyd die boodskap kan bring, en die erns van die boodskap kan bring, dat hulle moet tot bekering kom, en ek bid, Here, dat die wêreld dieselfde reaksie sal hê as Ninive, toe Jona dit vir hulle bring. Bekeer julle, want die oordeel is op hande. Dankie vir die belofte van dit ook. En dankie dat ons ook weet dat uit dit daar nog getalle bygevoeg van word saam met ons, wat vir ewig by U sal wees. Maar Here, ons ken die mens en die hart van die mens. Maar dankie dat ons U ook ken. U wat groot en magtig is. U wat die onmoontlike kan vermag. En U doen dit ook. Mag U naam geheilig word, geëer word, deur elke persoon op hierdie aarde. Mag elke knie voor U buig, en elke tong bely, dat Jesus die Here is. Amen.